Þú ert að hlusta á umhverfismál hlaðvarpið þar sem aðalliður Emma ræðir allt umhverfismál. Góðan daginn og velkomin í fyrsta þáttinn af umhverfismál hlaðvarpinu. Eins og þau heyrðu rúlega kynninguna aðan, þá heiti ég aðalliður Ella en er oftast kölluð Heiða og ég ætla að vera með ykkur í þessu hlaðvarpi og ræða allt umhverfismál, auðvitað ekki allt í einum þætti, það mun örglega koma svona hægt og rólega. Já, ég er náttúrulega bara byrjandi þannig að það gæti heyrst svolítið á ykkar hljóðum og svoleiðis, en við lærum þetta bara saman. Og ég hef alveg verið í alveg svolítið góðan tíma ákveða mig hvernig ég vil hafa svona uppsetningun á hlaðarpinu og hvernig ég vildi að fyrsti þátturinn yrði. Og ég var búin að taka upp nokkru sinnum svona kynningaþátt mig en ég ákvað bara að blanda í saman við fyrsta þáttinn. Og í þessum fyrsta þætti þá er viðtal við hana Kolbrúnu sem er formaður Plastlaus September og að því að Plastlaus September akkurat núna þá fannst mér að henda mjög vel. Já, ég ætla bara svona rétt að kynna mig. Ég heiti sem svo Dalur, ég er búin að segja durlega tvisar. Og ég er 15 ára, ég hef mjög mikið áhuga umhverfismálum og sérstaklega loftslagsbreytingum sem er ástæðan fyrir að ég ákvað að byrja þetta hlaðar til að koma því sem ég veit út í heiminn og til að læra eitthvað meira og til aðeins til að íta mér og bara öðrum til að læra meira. En ef ekki bara að skella okkur í fyrsta viðfangsefnið sem ég er viðtalið við, já, bara Plastlaus September. Plastlaus September má ekki bara bjóða það hans ekki neði
Já, sæl og takk fyrir að bjóða okkur að koma í þáttinn
Bara verður ykkur að góða
Ég sérst heiti Kolbrún og ég er formaður Plastlaus September í ár og á ég segja frá átekinu Nei, hvað spyrður um
Bara aðeins frá sjálfur mér
Frá sjálfur mér, já Ég er sérst að er aðstoðarleikskólastjóri og hef bæði í gegnum starf mitt verið mikið að vinna með skóla á grænni grein það svona gegnum landverandi svona umhverfisvendaverkefni í leikskólum eða bara öllum skólum og svo hef ég einlega náhuga á umhverfismálum og það svona sjálfbúðalið í Plastlausum September
Já, gaman að því bara En gæturðu aðeins útskýrt bara hvað Plastlaus September er?
Já, Plastlaus September er árlegt árvekknisátak sem að í ár er í fimmta sinn og hugmyndin kemur frá Plastic Free July sem að byrja upprunlega í Ástralíu og snýst svona að vekja fólk til bara vitundar hvað mikið plast í umhverfinu okkar og hvað mikið af því kannski óþarfi og bara jafnvel einnota sem við getum kannski fundið aðra lausni fyrir.
Já, einmitt. En ykkur sérstök ástæða fyrir að valdi september en ekki júli eins og var...
Já, júli ekki mjög góður á Íslandi þar sem allir eru á ferðalagi, tvist og bast. En september þá erum við bara að byrja að koma okkur í rútínu eftir sumarið og þá er hefskólin og svona skóla árið og svona, já, kannski ekki, já. Þannig að það er svo góðu tími til einhvern veginn að, já, skoða lífsitt og athuga hvaða hlutum maður vill breyta og búa til nýja venjur.
Já, bara svona góð fersk byrjun.
Já, einmitt.
En já, þetta, þú varst búin aðeins að útskýra hvernig þau eru til. Já,
það var sérst þannig. Þetta er fimmt ári, þetta er fjórð ári sem ég með. Ég var ekki með fyrsta ári nema bara almennu þáttakandi. En það byrjaði þannig að það voru nokkra vinkunur sem byggu nágrannakonur og þær voru alltaf með svona borðuðu saman held ég einu sinni í viku. Og hafði allar áhuga umhverfismálum og voru svo að ergja sig yfir okkur að væri ekki gert neitt í þessu. Og svo allt í einu hugsaður bara, en okkur gerum við bara ekki eitthvað í þessu. Og þannig að það er ákvað bara að stopna Plastlausan September. Bara ótrúlega flottar konur sem að hugsa bara, við getum líka gert eitthvað. Og söfnuðum fjármagni og settu þetta átaka stað sem að er núna í gangi 5 ári í röð og er orðið kannski bara eitthvað sem að flestir allavega hafa heyrt
Já, einmitt. Þetta er búið að stækka alveg mikið síðustu 5 árin.
Já, ég myndi segja það og svona festa sig kannski í sessi ef maður getur notað það orð.
Já. En hvað er svona markmiðið ykkar, eða því, þú sem formaður, hvað er svona, hugsað þú mest sem markmiðið fyrir plastleysan september?
Markmið okkar er einmitt að vekja fólk til vitundar. Ég held að allir sem að hafa flokkarusl heima hjá sér séu fljótir að sjá að plasttunnan er það sem fyllist fyrst. Og það er ótrúlegt magn af plasti, meira segja hjá okkur sem erum að reyna að minnka það. Og svo held ég líka, þó maður hafi bara farið út og tínt rusl, að hérna, þá er maður líka fljótur að sjá hvað það er bara næstu í alltaf bara plast. Þannig að hérna, það er svo augljós einhvern veginn vandinn með plastið. Og við viljum einhvern veginn bara vekja fólk til umhugsunar um að það er oft hægt að finna aðra leiðir. Og þó að sé ekki kannski vandlaust að vera erfitt að vera plastlaus og þá er heilmikið sem við getum gert til að draga úr. Og til dæmis þegar átakið byrjaði fyrir 5 árum þá var þú veist, ein búð sem seldi svona sjampó, sápu, stykki. Núna fæst það bara út í, þú veist, út í búð.
Já, maður sér alveg hvernig þetta vex svona.
Einmitt, og þá var líka bara, þú veist, bambustamburstar fengust einhverjum tveimur sérstökum búðum. Nú fæst það bara í flestum maturverslunum og það sem kannski mestu máli skiptir er að veist, þetta hefur valneytenda hefur áhrif á framleiðendur. Nú eru flestir stóru merkin, jújú, þau eru ennþá með plasttannbursta, en þau eru líka farin að bjóða upp á bambustannbursta, bjóða upp á tannburstur endurinu plasti, farnir að merkja umbúðuna sína séu plastlausar. Þeir finna alveg þrýstingin að við erum að við neytendur erum að biðja um aðra lausnir.
Já, einmitt. En hvernig nær maður, hvað er svona best að gera sem einstaklingur til að byrja á að vera plastlaus?
Ég myndi segja að hugarfari skipti ótrúlega miklu máli. Það er auðvelt ef maður er að byrja að skoða eitthvað svona að fallast hendur. Að því plast er út um allt, allstar. En það skiptir svo miklu máli að hérna, hugsa um hvað við getum gert og gleðjast yfir því sem við náum að gera. Að því að það telur og það er svolítið svona okkar motto er svolítið svona breytum til hins betra og, þú veist, og við erum svolítið jákvæð. Þú veist, við til dæmis erum ekki á okkar samfélagsmiðlum mikið að byrta myndir af dýrum sem eru, þú veist, bara orðin limlesta því að þau fengu eitthvað plast í sig grein. Ég held að hvað ég segja, við vitum að því vandamáli heldur erum við meira að fjalla um þú veist, hvað getum við gert hvernig getum við sem einstaklingar stíið skref í rétt átt og
Já, þannig að þið vitið svona að allir vita svolítið af þessu og þið eru bara svona ít þessu upp á jákvæðan átt.
já, ég held það við sem svona, það er okkar áhersla og ég held að það hafi tekist vel að því að það er auðvelt að maður að tala með umhverfsmála að hérna, fyllast vonleysi og finnst þetta bara að vera seint og bara skiptir ekki máli hvað ég gerir, þetta er bara búið en það skiptir svo sannlega máli og hérna það er bara svo marga leiðir sem hægt er að gera það er hægt að spara plast til dæmis í eldhúsinu þó þessi erfitt og margan hátt að versla með matinn á Íslandi plastlaust þá er samt ýmislegt sem við getum gert plastlaust. Það er auðvelt að breyta mörg á baðherberginu. Það er auðvelt að kaupa handsápu í áfyllingu eða svona sápu, svona handsápu stiki. Sama á við sjampo, hárnæringu, meiri sem svona húðsnyrtuvörur oft er fara hægt að kaupa í áfyllingu núna. Þannig að, og svona til dæmis, hvað segir maður, svona efni til að þrýfa með.
Já, bara svona uppþvottalaufur eða eitthvað svona í þvottavélar og svo leiðis.
Nákvæmlega,
Já.
takk fyrir. Það er einmitt er orðið miklu auðveldara að nálgast plastlaust. Þannig að það er til dæmis eitthvað sem flestir geta gert. En svo getur maður líka hugsa bara ef ég til dæmis er duglega að draga úr matarsóun, þá er ég líka að spara umbúðir, þá er ég líka að
Já.
spara plast. Ef að ég er dugleg að nýta mér aðra samgöngumáta en einkabílinn, þá er ég svo sannlega að draga úr örplastmengun, ekki bara hugsa um heilsuna og draga úr útblæstri, heldur líka heilmikli örplastmengun. Þannig að það er svo marga leiðir sem er hægt að fara.
Já, það er ekki bara ein svona stíf leið. Fólk getur fundið bara hvað hentar manni best.
Nákvæmlega, og hérna við reynum að vera svo miklu talsmenn þess að það séum eitt marga leiðir og ég má taka dæmum til dæmis dömubindi, tíðavörur, að þá er oft tala dömubindi og tíðatappar innihalda plast og eru einnota. En það er til einnota tíðatappar og hérna, dömubindi sem eru án plast. En það er líka til túrnarbuxur, það er líka til svona álfabikar. Veist, það er svo marga leiðir og líka fjölnota dömubindi.
Já.
Það er svo marga leiðir sem er hægt að fara. Það er ekki eitthvað bara, allir verða að gera svona heldur. Þú, veist, þú finnur svolítið leiðina sem að henda þér.
Já, einmitt. Þetta er eins og ég hef reynt að láta fjölskyldur að mína alla nota svona tannbusta og það hefur bara gengið mjög vel, bambustannbusta.
Já.
Og, en það er kannski, það er auðveldara fyrir mína fjölskyldu að gera það á baðherberginu heldur en að í eldhúsinu. Sérstaklega út af því að margar maturubúðir eru bara ekki með þessa möguleika. Þannig að eins og þú vorst að segja, þá er þetta miklu auðveldara.
Algjörlega og ég held líka þegar maður fer bara að venja sig svolítið svona á hugarfarið að staðið fyrir að vera alltaf bara ég glemdi vatnsflösku heim í dag og ég keypti mér, þú veist, sota vatn í flösku, ég er ömuleg að vera bara, heyrðu, 29 daga myndi ég eftir vatnsflöskunni þó ég hef glemdi einu sinni, þú veist, þannig að hérna líta svolítið á björtu hliðin á hlutunum.
Já.
Og svo þegar maður byrjar að spá í þessu, þá fer maður yfirfæri þetta á aðra hluti, maður fer að hugsa hérna, ef maður er til dæmis að framkvæma eitthvað heima hjá sér, þá fer maður að hugsa ok, hvernig get ég gert þetta án þess að vera með mikil umhverfisáhrif og mikil plastnotkun og sóun hreinlega. Þú veist, maður er að hugsa gjafir, að gefa upplifanir það fyrir kannski einnota plastdót.
Já, já.
Hvernig maður pakkar inn, æ, þú veist, maður fer svona að hugsa ólík svið lífsins, hvernig maður getur gert. Og það er bara, mér finnst það líka svona, hugsa bara það sem líka svona spennandi áskorum, bara, hvernig get ég gert þetta? Það er fyrir að finnast að vera eitthvað svona kvöð og vera eitthvað kvöl og pína. Að bara líta á það sem bara, þetta er skemmtilegt verkefni, hvernig getum við leist þetta?
Já, og þetta líka, þetta byrjar kannski bara á einum pokað sem hún fer með í búðina og svo kannski langar þið alltaf bara að gera meira og meira þegar við sérðu þetta og svona aðeins ítir þér áfram.
Algjörlega, og þess vegna er hérna, við höfum fengið spurningar af hverju við séum bara í september, en auðvitað markmiði bara vekja fólk til umhugsunar í september, en góðar venjur halda áfram allt árið. Þannig að vonandi nær maður að festa einhverja venju í sessi eða september ári hverju og, hérna, og heldur svolítið bara alltaf áfram að breyta til hins betra, smátt og smátt.
Já, já, já. En já, hvað, ef þú ert bara venjuleg bara manneskja og veist ekki alveg hver átt að byrja, hvað eru svona verslanir og búðir sem að þér finnst sem mælir með að kíkja í svona til að bara skoða sig
Sko, sem betur fyrir ef þetta einmitt breyst mikið undanförtum árum, mikið úrval, ég glemdi að nefna á þann að það er sérst á heimasíðun okkar, plastlaus.is, er hreinlega liður sem heitir taktu skrefið og það er bara svona, ég man ekki hvað margar hugmyndir og þú getur bara mert við að þú ætlir að gera þetta og þetta og þetta, þannig að það getur hjálpa manni áfram, en það er líka mjög mikið efni sem maður getur kynnt sér og líka bara Instagram síðun okkar og Facebook, hvað ég sem einstaklingur get gert. En svo eru bara, já, það eru komna marga verslanir. Hérna næst mér er mistur hérna Grafvogi, svo er vistvera í Grímsbæ, það er sambúðin, það er hérna, niðri bæ er Fermata og Vonastræti og ég er örglega að gleyma einhverjum flottum búðum.
Geti verið í veganbúðinni líka með svona áfyllingar?
Mjög flott í veganbúðinni og náttúrulega geggjað að maður er að vesla í mandinn að geta gert þetta í leiðinni.
Já.
Já og svo meiri segi mig þetta með áfyllingarnar, það er líka alveg komið, þú veist, á mörgu stöðum út á landi, sko.
Já, ég hef séð eitthvað kæja, matarbúr kæju held ég.
Já, matarbúr kæju på Akranesi og svo er náttúrulega vist verið að eru Selfossi. Og svo er vistvæna búðin á Akureyri og hérna, og það er líka, ég held að einmitt þarna fyll sé í bara einhverju hreinsun á Akureyri, þannig sem er með svona áfylling á mörgum efnum. Þannig að hérna, það er svo ótrúlega mikið til og það er með að gera að spyrja einmitt, við erum með spjall á Facebook og hérna, eða hafið samband við okkur gegn samfélsmiðla, eða spyrja bara í sinni, þú veist, hverfinu sem er að heima í eða sveitafélaginu, hvað eru þið að gera? Hvað er til hérna í okkar nærumhverfi?
Já. En núna hef ég verið að sjá að krónan hefur verið að gera mikið af svona góðum litum. En hvað finnst þér um krónuna? Er það ekki svona betri á margan hátt heldur en margar aðrar búðir?
Það sem krónan hefur gert er að stíga svona skref í átti eins og til þeim sem er bændamarkaðin og haustin. Og hérna mikið er dásamlegt að fara að geta bara keipt gúrka á þessum sem sé vafinn í plast. Og ég var nú bara að byrja við hagkaup í gær og sá það var einmitt líka komið svolítið þar á umbúðuleysu. Þannig að kannski er einmitt bara málið einhver þarf að byrja og sínir þetta er alveg vel hægt og þetta er vel gerlegt. Að þá hjálpar það öðrum að stíga líka þessi skref alveg eins og ég á góða vinkunni sem ég spjalla oft við umhverfsmál og það er benda mér okkur á praktíska hluti, kannski bara samvættu við börnin eða eitthvað slíkt og maður fær svona aha moment, maður alveg, já, heyrði, ég ætla að prófa þetta og kannski á það líka við atvinnureikendur og stofnanir að sjá bara einmitt hvað er að gera og þá lærum við líka því.
Já, svo fá svona smá
innblástur?
Já, innblástur, ég alveg einmitt að leita því orði.
Algjörlega, og mér finnst okkur í plastlöshús september finnst það ótrúlega mikilvægt að hampa því sem vel er gert. Þannig að við reynum að hvetja til þess á samfélagsmiðlum okkar og ef einhver merkir okkur í einhverju sem hann er að gera þá viljum við gjarnan vekja athygli á því. Og svo er hérna líka vert að taka fram að hérna, það eru til verðlaun viðurkenning fyrir framúrskarandi plastlausa eða plastminkandi laust sem er veitt á ári hverju. Og þessi viðurkenning heitir Bláskýlin.
Já, voruð þið ekki að veita hana bara á föstudaginn, eða ekki?
Hún var veitt, þetta er sess að hverju stofnun sér mynda en við fáum að vera með í dómnefnd. Og það er svo geggjað hvað hérna, veist hvað það er margt skemmtilegt í gangi. Og til þessi ár voru 17 aðalega tilnefndir sem voru að gera flotta hluti til að minka plastið. Og svo voru valdir í svona úrslita hóp fjórir. Og það sem ég var svo gaman var að hérna, kannski að því við lesum ekki plastvandan með ykkur einni laust. Þessir fjóri úrslita hópnum voru kannski með svona ólíkar lausnir. Bambahús er að endurnýta svona risastóra 1000 lítra tanka í gróðurhús. Þannig að það er svona uppvinnsla á plasti. Verið að taka hann og breyta í eitthvað annað. Pure North Recycling er íslensk endurvinnsla á plasti með mjög læra kólfspóri heldur en við myndum flytja plasti til Evrópu. Þannig að það er endurvinnsla á plasti. Og svo er hemppakk sem eru að þróa umbúður er hempi en það er kannski ekki alveg komin á langt. Það er mörg nokkur líka María á Íslandi er að vinna við að reyna að búa til umbúður og þaraplasti. Ótrúlega spennandi. Og svo fjórði aðalegin sem var tilnefndur var hérna, te og kaffi og þau eru búin að breyta allir með heilmikið sínum umbúðum. Þau eru ennþá að selja kaffi umbúðum en þau breyttu þeim og bara það eitt lítið fyrirtæki og lítill eigu sem heitir Ísland breytti umbúðinu sínum sparar 17 tonn af plasti.
Það er rosalega mikið að heyra bara.
Já, þannig að þú veist, mér ekki gleyma einhvern veginn hvað, að ég meina það er hljóta að vera einhver stjórnendur í þessu fyrirtæki sem hafa ákveðið bara, hey, við ætlum að breyta þessu og sjáum bara hvað það breytir ógislega miklu.
Já.
Þú veist, þannig að það skiptir svo miklu máli allir skoði, hey, hverju get ég breytt og kannski er bara hægt að breyta ógislega miklu.
Það er mjög gaman að heyra hvað þetta er eins og sagði fjölbreytt að þetta er bæði svona einstaklings eins og bara te og kaffi og svo fer þetta út í aðeins stærra líka með endurvinnsluna og nýtinguna og plast, hvað sagði þau, svona
Þetta heitir bambar, það er svona einhverju 1000 lítra tankar, ég veit ekki eins og hvað kemur í þessum töngundi landsins en er búið til ógeðslega flott gróðurhús úr þessu og hversu frábært er það að vera með gróðurhús það sem við lærum um ræktun og lærum að bera virðingu fyrir bara undrum náttúrunar að þú getur sett niður fræ og þú fáir geggjum matvæli eða kryddjurtir úr því.
Já.
Hversu dásanlegt er það til að hérna, já, bara læra að bera virðingu fyrir náttúrunni?
Það fer allt í hring einhvern veginn.
Það tengist allt, það gerir það.
En nú varst að tala eins og Instagram síðuna.
Já.
Ég hef verið að skoða það og er að fylgja.
Já.
Og mér finnst mjög sniðugt hérna, að þeir eru með svona 3 möguleika alltaf, eitt sem er svona slæmur
Já.
Og svo 2, mér finnst það mjög sniðugt að þeir eru bæði með svona möguleika sem er svona millivegurinn
Já.
Og síðan aðeins svona meira.
Algjörlega, því að það, mér finnst það tengist þessu sem þú varst að tala um á þannig að það eru margar leiðir færar og til dæmis hérna Málefni sem kemur oft til okkar er hérna hvað á nota í ruslatunnuna því að þú ferð ekki lengur einnota póka út í búð. Fólk fór út í búð, fekk einnota póka úr plasti eða úr maísplasti og sett í ruslatunnuna. Og núna er búið að banna þetta hvort tveggja við kassana þó þú sé hægt að kaupa þetta að þá er fólk að vandrast með hvað að setja í ruslatunnuna. Og við gerðum póst með mörgum hugmyndum hvað er hægt að setja í ruslatunnuna. Og þá kommentar fólk, en má það? Og þú veist, þetta máttu allt, að veistu hvað við, það eru bara
Já,
margar
já.
leiðir. Ef þú byrði í stóru blokk með ruslarennu, þá ertu ekki að setja rusli laust og það megi Reykjavík í tunnuna. Veistu hvað við?
Já, já.
Þannig að þú veist, það eru svo margar leiðir, eru börn á heimilinu. Ef það er ekki börn á heimilinu, það er ekkert mála að bara nota eitthvað bröðpoka sem hvort er kemur hann að heimilið fyrir rusli. Að veistu hvað við? Þannig
Já,
að
já, já.
Svo margar leiðir færar og hérna það er ekki, já það er ekki eitthvað svona alheimslausn fyrir alla heldur misjætt hvað fólki hendar.
Það er einmitt, það er svona fyrst mér þetta svo frábært að þetta er svona, þú veist, fólk hefur svona smá möguleika, hvaða vel er að gera?
Algjörlega, og mér finnst þetta líka tengjast þess að við vorum að tala um áðan með hugarfarið, að hérna, til dæmis, mér finnst mikilvægt að reyna að draga úr örplastmengun eða bara loftast útblæstir með því að skoða samgöngur. En ég til dæmis hef bara ekki möguleika að komast úr vinnunum minni, frá heimilinu mínu vinnuna og tilbaka öðru sem mengabíl. En það þýðir ekki að ég sé bara búin að gefast upp, að veistu hvað við,
Já.
Heldur reyni að hugsa bara, ok, það er svoleiðis, en kannski get ég stundum tekið strætó, stundum get ég labbað að hjóla út í búð. Þú veist, þannig að hérna, maður má ekki eitthvað neginn vera svona eitthvað svart hvítur, heldur bara að hugsa, veist, hvað get ég gert og vera svolítið glöð með það.
Það þurfi einmitt ekki allir að gera allt, bara svona finna, eins og við erum búin að vera mjög mikið að tala bara hvað hendar manni sjálfum.
Algjörlega og það var svo frábær mynd sem ég sá einhverjum samfélagsmiðlum daginn að, hérna, að það var svona mynd að stiga og öðrum stigan var ótrúlega langt á milli þrepana og þá var svo erfitt að ná upp á næsta þrep en í hinum stiganum var stutt á milli þrepana og það er alltaf að taka bara lítil skref í rétt átt og þetta áviðum svo margt í lífinu að við komumst áfram bara, þú veist, hænuskref fyrir hænuskref eða þetta sundum við vilja fara raðan en það, þú veist, maður kemst í rauninni lengra á því að taka litla skrefin.
Já, þetta er einmitt svolítið þannig. En já, er eitthvað sem að þú vilt bæta við?
Heyri, ég vilt bara þakka þér fyrir að bjóða okkur í hlaðvarpsþáttinn og bara óska þér allsins besta meðan hann ótrúlega spennandi er þátt og hlakka til að hlusta á fleiri viðmælindur sem þú færið viðtal.
Já, þetta er mjög spennandi. Ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að koma og ég vil bara líka minna á að þau að Plastless September er með, þið eru með Instagram síðu það ekki?
Við erum með Instagram síðu og við erum með Facebook síðu og við erum með heimasíðuna sem inniheldur fullt af fróðleik.
Já.
Og heimasíðuna er svona veggspjald, sko heimasíðuna er íslensku, ensku og pólsku, þannig að vonandi þessu flestir íbúa landsins geta nýtt sér hana. Og það er til dæmis veggspjald með svona 30 leiður til að minnka plastið sem maður getur bara að prenta út á A4-blað og hengt upp í vinnunni sinni eða skólanum til að svona aðeins að íta við öðrum hvað er hægt að gera skemmtilegt.
Já, en er þetta ekki allt aðgengilegt bara alla mánuð ársins þó ekki bara í september?
Að sjálfsögð og við reynum líka að halda, Facebook síðan okkur er alltaf virk og við reynum líka að halda reglulegur virkni inn á Instagram þannig að endilega fylgja okkur og endilega líka, þú veist, merkið okkur ef þið eru að gera eitthvað skemmtilegt þá við viljum svo gjarnan deila því sem fólk er að gera.
Sjá að það sem þið eru að gera er að hafa einhver áhrif.
Eða bara að fá góðar hugmyndir frá öðrum. Já. Ég elska þegar, ég læri líka helling af öðrum
Já.
Að samfélagsmiðlum. Ég elska að sjá hvað það eru að gera.
Það er mjög, mjög gaman hvernig þið eru með þetta svona á jákvæðan hátt en ekki bara að draga fólk niður fyrir að vera ekki að gera neitt. Maður tekur svolítið eftir því. Í samfélaginu, annarkvart bara ekki, allt eða ekkert.
Já, og já, kannski erum við bara búin að komast að því að hérna, það er leiðin áfram, er að, já, taka þetta í okkvæðinni, taka litlu skrefinni rétt átt.
Já, en bara takk kella aftur fyrir að fá því í hlaðarpið og já, bara takk fyrir að hlusta.
Takk, takk.
Takk hérlega fyrir að hlusta fyrsta þáttinn og ég vildi bara rétt svo minna á að hlaðvarpið er komin með og hefur verið með í smá tíma Instagram og Facebook aðgang sem heitir umhverfismál niðurstrik hlaðvarp og þar getur þú séð þegar það koma nýjar þættir og fleira og á Instagram muni þið líka geta sendt mér auðvitað skilaboð bara alltaf og svo líka mun ég örglega einhvern tímann setja story svona spurningabox og fleira til að þykja þetta svona aðeins áhrif á hvað er í þættinum. Svo er auðvitað plastlið september líka með heimasíðu og Instagram og Facebook account og ég held að það sé, já. Og þar getið alveg kíkt það, þau eru oft með mjög fróðulegt efni þar. Bara endilega fylgi þeim og hlaðarpinu þar og bara takk hérlega fyrir að hlusta, sjáumst í næsta þætti.